subax wanaagsan dhegeystayaal, galab wanaagsan aan iraahde. Intiina nagala socoto bariga Afrika, kusoo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaada ah oo bisha December ee sanadka 2023 ay tahay 19, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa xilligiina 4:00 galabnimo. Waxaan idaacadda galabtii wararka v o a idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mida wareysi ku saabsan howlgal cusub oo militari oo ka dhacay gobolka Mudug.
Maantay waa tegay deegaanka Shabeellow iyo deegaano kale u dhadhow, ciidamaduna si nabad ah ayay kula wareegeen. Oo markii ay arkeen khawaarijtu ciidamada ku soo fool leh, dib ayay uga baxeen meelahaasoo dhan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan toddobaadkan sida uu ku yimid, deen cafintii dhowaan Soomaaliya loo sameeyey.
Toban sano ka hor, nidaam miisaaniyadeed ma degsanayd, dakhli ururintu aad bay u koobnayd, taas dib ayay u dhiseen 10 sano ee lasoo dhaafay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. War saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in duqeyn xagga cirka ah 17-kii bishan December lala beegsaday kooxda Al-Shabaab meel ku dhow magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. Howlgalkaasi duqeynta weerarka ah ayaa la sheegay inay iska kaashadeen dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo tan Mareykanka. Sida lagu sheegay warkan qoraalka ah, mid ka mid a xubnaha Al-Shabaab ee deegaankaasi ayaa lagu dilay duqeyntaasi, mana jirto wax khasaare ah oo dad shacaba ka soo gaaray weerarkaasi. Waxaa sidoo kaleeto war saxaafadeedka lagu sheegay inay jiraan tallaabooyin uu talisku sameeyey si looga hortago in waxyeello ay ka soo gaaraan weerarada ay qaadayaan ciidamada Mareykanka ah ee Africom howlgalkooda uu yahay ee Africom dadka, taasoo lagu yiri war saxaafadeedkaasi inay tahay arrin aad muhiim ugu ah howlgalka taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika markaasi looga gol leeyahay horumarinta iyo nabadeynta Afrika. Israa'iil ayaa duqeymo xagga cirka ah iyo dagaal toos ah oo ay maanta u talaada ah qaadeen ololahooda ka dhanka ah Xamaas marinka Gaza, iyadoo sidoo kaleetana ay jiraan abaabullo xulufada Mareykanku ay ku ilaalinayaan marinbiyoodka badda cas si looga hortago, ayaa la yiri in dhibaatooyin loo geysto gaadiidka shixnadaha wada ee maraya baddaasi, kuwaasi oo laga badbaadinayo xuutiyiinta Yemen ay taageeraan Iran. Militariga Israa'iil ayaa sheegay talaadada maanta taa in bartilmaameedyadoodii ugu dambeeyey ee tahay xero ay Xamaas adeegsato iyo ciidamada Israa'iil oo ay burburiyeen godadkooda dhulka hoostiisa mara ee koonfurta Gaza, sida lagu yiri warkan. Warka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ay maamusho ee Xamaas ayaa la sheegay in duqeymaha Israa'iil ay ku dileen ugu yaraan 20 qof oo dad rayid ah deegaanka Rafax oo iyadu ah mid ku taalo koonfurta dalka Masar una dhow xadka labada dhinac ay wadaagaan. Dalka Denmark ayaa waxaa difaaciisa uu la saxiixday dowladdan Mareykanka heshiis ogolaanaya in askarta Mareykanka iyo agabkooda militariguba ay saldhig ka dhigan karaan dhulka Denmark si markaasi, sida ay sheegeen maanta oo talaada ah, loo horumariyo howlgallada Mareykanka ee dhinaca bariga Yurub. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mette Frederiksen ayaa sheegtay hadalkan: heshiiskan oo noqon doono muddo 10 sano ah mid ah ayaa lagu dhawaaqay kadib markii Mareykanka bishan uu la saxiixday wadamada Finland iyo Sweden heshiisyo kale to noocaan ah. Tani waa mid la macna ayaa la yiri in askarta Mareykanka iyo qalabkooda ay si joogto ah u adeegsan karaan dhulka Danishka, sida lagu yiri warsaxaafadadka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Dowladda Finland ayaa heshiiskan la saxiixatay Mareykanka ee iskaashiga difaaca ah, waxaana ciidamada Mareykanku uu siinayaa marin ballaaran oo waqooyiga Yurub ah, gaar ahaan agagaarka suhudinta dheer la leh dhulka waddankaasi uu la wadaago dalka Ruushka. Qodaha reer galbeedka ee iyagu heshiiskii nuclearka Iran saxiixay 2015-kii ayaa ku eedeeyay Tehran isniintii shalay ahayd inay hormarinayso oo tijaabinayso gantaalada balaastiga ah, ayna u wareejisay Ruushka boqolaal diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo tayeenteeda uraniumka, taas oo 60% ah in ka badan waddan aanan lahayn barnaamij hub nuclear in uu samaysan karo. Dhammaan tallaabooyinkan ayaa la yiri waxay xadgudub ku yihiin qatarna gelinayaan qaraarkii ka soo baxay qaramada midoobay ee lagu taageeray heshiiskaasi. Iran iyo xulufadeeda oo Ruushka ah ayaa meesha ka saaray eedeymaha ka imaanaya Britain, Faransiiska, Jarmalka iyo waddanka sida weyn ee u taageeraan ee xulufada yihiin ee Mareykanka, waxaana la sheegay in Iran ay ka baxday heshiiskaasi la meel dhigay 2018-kii. Heshiiskan oo ka koobnaa 6 dhinac ayaa ujeedkiisu u yahay in Tehran aysan samaysan karin hubka nuclearka. Sida ku cad heshiiska, Tehran waxay ogolaatay inay xadido tayeenta uraniumkeeda heer lagama maarmaan ah oo ay u isticmaali karaan si nabdoon awoodda nuclearka si loo beddelo ayaa la yiri qaadista cunaqabateynta dhaqaale ee waddankaasi muddada saarnayd. Warkii dunidana waa naga inta. Aan ku bilownay dhegeystayaal, mas-uuliyiinka tirsan maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta tagay deegaanka Shabeello oo ay dib u qabsadeen ciidamada maamulkaasi iyo kuwa dowladda isgarabsanaya. Mas-uuliyiinta taga halkaasi waxaa ka mid ahaa wasiirka amniga Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe, waxaana uu u waramay wariyaha V O A da ee Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Cabdiwaxid, waa mahadsan tahay. Maantay waa tagay deegaanka Shabeello iyo deegaano kale u dhow, ciidamaduna si nabad ah ayay kula wareegeen oo markii ay arkeen xawaarijta ciidamada ku soo fool leh dib ayay uga baxeen meelahaas oo dhan. Iyo dabcan Shabeello keliya ma ahan meesha ay ciidamada joogaane, ciidamadana waxa weeye muxuu ahaa hadda Shabeello kuma eka taqriiban maantay ilaa 10 kilomitir, ilaa dhul ku dhow 15 kilomitir oo dhinaca Caad xaggeeda ka xigta ayay maanta dhan joogeen. Horena wuu usii soconayaan oo waxa weeye maalmaha soo socda inay tagaan Caad iyo Miroon iyo meelihii ku dhumaalaysanahay oo dhan inay tagaan ayaa muxuu ahaa insha allah haddii alla idmaayo qashuur yahay. Marka khawaarijtu markay arkeen ciidamadii in ay soo diyaar garoobeen oo si toos ah ugu soo dhaqaaqeen, waxay bilaabeen inay dib u gurtaan oo dib usii carbaan mise dagaal aysu kusoo waajiyeen. Dabcan meel kastay tagaanna dabcan waa laga daba tegaya haddii Ilaahay yiraahdo.
Hadda maxaa suurtageliyay in milishada Al-Shabaab ay isaga baxaan deegaanka Shabeello oo la ogaa dagaalkii khasaaraha xoogan geystay inuu halka ka dhacay?
Dabcan laba arrimood baa keenaysa. Midi waa mid ah ciidamadii joogay deegaanadan aada baa loo sateeyey, ciidamo kale kusoo biiray, way soo bateen, cududooda way soo siyaaday, tiradooduna waa soo siyaaday. Dhinaca kale khawaarijta way sii wiiqmayaan hadday noqoto dhinaca muxuuahaa tirada, hadday noqoto dhinaca rasaasta shidaalka noqdateyn baa muxuuahaa aan saarnay, waxaasoo dhan way sii liidanayaan. Marka umaba waa cadhigi karaan ciidamada horjooga, taas daraaddeed in ay kaadma sameeyaan oo waxa isku dayaan mooye dagaalkii kafoolka ahaa ay ku fakarayeen ama lahaayeen meeshaan ciidamada joogo waa hor istaagi kartiin way ka baxda meesha, in marka dib u garasho ay sameeyaan oo waxa weeye gadaal u gurtaan si ay u helaan janis ay gaadmo sameeyaan. Ciidamaduna waa feejigan yihiin. Ma filayo in hadda yani cid kasta in micnaha ay suuragal tahay in las dhigto. Ciidamadu waa feejigan yihiin, waana ay ka warqabaan tabarta fawaarishtana waa ay la socdaan si degan oo miran ayay ugu socdaan maalin kastaba. Waxaweye 5-10 kilometer ayay tartiib ugu sii soconayaan si degan iyagoo baaraya oo aan kaga tegeynin hal meel ay ku hareen. Marka sidii hore iyo degdegkii horena looguma socdo, si degan oo miran ciidankii oo cududisiyaday xawaarishtii iyo tabartoodii ay weeqantay, godadkii ay ku jireen oo badana ay hadda ka baxeen oo difaacoodii hore aha, difaacoodii labaad wey hadda waxa lagu socda. Oo in asagana waxaan rajeynaynaa wararka sii nagu soo gaarayaan in ay dib uga sii guranayaan baa wararka nagu soo gaarayaan.
Shabeelow, maxaad kula soo kulantay oo indhahaagu ay qabteen markay noqoto goobihii ay maleeshiyada faarujiyeen?
Maantay markaan meesha tegay, dabcan horta ciidan fara badan way joogeen, dadkii way kusoo laabteen, reemiyigii waa soo degeen. Magaalo tuulada muxuu ahaa Shabeelow dee docan waxay ahayd ganacsigeedusi yacni furan buu u furnaa oo dadka shaaha maqaayadaha laga gadayay, dukaamadu waa muxuu ahaa isla markaasaan joognayba badeecooyin baa la keenayay. Waxaa moodaa in noloshii dib ay ugu soo laabatay oo dadku muxuu ahaa ay ku faraxsan yihiin in ciidamadu ay maaragtay soo gaareen oo laga dulqaaday cadowgii. Dadkii reemiyiga ahaa ayaga laftirkooda waxaa loogu baaqay inay kasoo wareegaan aaga la filayo in nimankaas ay ku dhuumaalaysanayaan, wayna aqbaleen dacwadii oo way kasoo wareegeen. Hadda waxaweye muxuu ahaa haddii dagaal xataa dhaco la filamayo dad sacaba inay muxuu ahaa meelahaas ay dhibaata ku gaarto sababtoo xaggii kasoo mareen badankooduba. Marka dadka niyadda usoo dhisantay way kula sheekaysanayaan, way muxuu ahaa dhibkii meeshay tacadigii lagu hayay iyo meelihii ku jiri jireen waxay hadda bilaabeen dadku inay hadlaan oo yidhaahdaan meeshaas waxay ahaan jirtay taliskoodii inay ku jiraan, in kale war uma hayno, gal u taga soo fiiriya. Taakay waxa weeye waxaa la socday 15-17 kilometer meelo lagu sheegay in ay iyagu joogi jireen baa la tegay, iyadoo dee ah godad ay ka guureen oo ka baxsadeen oo ay isacudna joogin baa loogu tegay meeshii.
Waxaa hakad galay sida hadda muuqatada dagaalkii ka dhanka ahaa al-shabaab bilihii lasoo dhaafay sida xowliga uga socday deegaanada Galmudug. Maxay tahay sababta hakadka keentay markay noqoto dhinaca gobolka Galgaduud iyo dhinaca qeybo ka mid a gobolka Mudug oo in yar ay hadda kaga sugan yihiin?
Wal hakad kalaan ma ahan, waxay ahayd ciidamada waayadii fasax la geliyey fasaxii markay kasoo laabteenna ciidamadii kaloo lasoo diyaariyey, sidoo kale iyagana qalabayntoodii iyo shaqadoodii baa socotay. Sidoo kale waxaa iyadana socotay in la xoojiyo dhinaca surveillance-ga la xoojiyo oo diyaaradihii qaabkii uga soo qayb geli lahaayeen ciidamada iyo taageerayaashii muxuu ahaa Soomaaliya inay si fiican uga wada qayb qaataan. Waxaasoo dhan ayaa shaqadaasoo dhan la dejinayay, dibdhac kale ma uusan jirinin. Sidoo kale dib waxaa kaloo jiray roobab xoog lahaa jiray oo dhulka hadda maanta aan tegay oo kale dhul aada roobabku u burburiyeen oo wadooyinkii dhulkuna waa hawd gaadiid ma mari karo. Xataa haddii aan wado la helinin waxa weeye gaari hore ma dhaqaaqi karin, ayaga khawaarijta dafirkoo godadkii ay ku jireen ku dhuumaalaysanayaan roobka intuu kale ka saareen ayay dib u mitqana uga gurteen. Marka waxaasoo dhan cawaamil fara badan oo waxa weeye hadday noqoto ciidamada diyaar garayntoodii, hadday noqoto roobkii xoogga badnaa ee socday dayrta oo aanan suurtagal ahayn in ciidamada tilaaba ay gadiyaan. Laakiin hadda xilligii waxaa la galay jiilaalka, dhulkii xooga waa soo adkaaday oo qorax waa timid, gaadiidku waa socon karaa, ciidanku waa socon karaan. Yacni markaan dee waa mar loo bambixi karo oo meeshay joogaan lagu tegi karo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamulka Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe oo u waramayay wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. mid kamid musharaxiinta madaxtinimo ee Puntland lana yiraahdo magaciisa Cabdi Casiis Maxamuud Afguduud ayaa ku dhintay shil baabuur xilli uu baabuurkiisu la socday uu marayay inta u dhaxeysa magaalooyinka Qardho iyo Boosaaso sida warbixintan ay ku soo dirtay wariyahayaga Faadima Yasiin Jaama.
Shilkan gaari oo maanta ka dhacay wadada u dhaxeysa Boosaaso iyo Qardho ayaa waxa ku geeriyooday Allaha u naxariiste musharax madaxweyne Puntland Sultan Cabdi Casiis Maxamuud Yuusuf Afguduud iyo hal nin oo ka mid ah dadkii la saaraa gaariga la rogmaday. Musharaxa ayaa xilliga uu galay shilkan gaari waxa uu ku sii jeeday magaalada Qardho oo ay dadweyne fara badani soo dhaweyntiisa u safnaayeen. Sidoo kale waxaa shilkan dhaawac ka soo gaaray laba ka mid ah raggii la socday. Musharaxan geeriyooday ayaa 18 bishan Diseembar waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, inkastoo uu musharaxnimadiisa hore u shaaciyay. Mid ka mid ah taageerayaashiisi ku soo dhaweynayay magaalada Qardho ayaa VOA u sheegay in soo dhaweyntoodii ay isu beddeshay tacsi iyo inay diyaariyaan aaska musharaxa geeriyooday. Faadima Yasiin Jaama, VOA, Boosaaso.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista. Waa kan Haaruun Macruuf oo inoo haya.
Saraakiisha hay'adda lacagta adduunka ee IMF kuwa bankiga adduunka iyo khubaro dhinaca maaliyadda ah ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay sii wado barnaamijyada isbeddelada dhaqaale kadib markii dalku helay deyn cafis ballaaran toddobaadkii hore. IMF iyo bankiga adduunka ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in dalka Soomaaliya laga cafiyey lacag dhan 4.5 bilyan oo dollar, waxayna sheegeen inay ku timid dadaalkii ay sameeyeen dowladihii kala duwanaa ee Soomaaliya soo maray ku dhawaad 10 sano ee lasoo dhaafay. Laura Jeremio waa la taliyaha IMF ee arrimaha Soomaaliya bariga dhexe iyo bartamaha Aasiya. Waxay galka baarista uga warantay sida ay u aragto barnaamijka deyn cafiska ee dowladda Soomaaliya ay xaqiijisay.
So I'm very happy with the news that Somalia has achieved the completion point under the heavily indebted poor countries initiative. Somalia has been working towards this milestone for a number of years.
Waxaan ugu faraxsanahay waxa ah in Soomaaliya ay dhameystirtay tubti barnaamijka HIPC. Soomaaliya sanado badan ayay soo waday shaqadan ku dhawaad 10 sano oo si joogto ah ay u sameeyeen isbeddelo dhaqaale oo ay ku hagaajinayeen hay'adaha dawladda. 4.5 bilyan oo deyn cafisa waxay kaalmo weyn u tahay waddanka si ay u sii wadi karaan kobaca.
Waxay sheegtay Laura Jeremio in Soomaaliya ay soo martay sanad uu dalka ku dhuftay cudurka COVID-19, 2 sano oo abaara ah iyo daadad. Waxayna iga warantay sida ay Soomaaliya halkan ku soo gaartay.
A decade ago, there was no budget system in place, very few revenue collection. There were, the institutions were not there. Over the last decade, they have been rebuilding that. And today, for instance,
nidaam miisaaniyadeed ma degsaneyn. Dakhli ururintu aad bay u koobnayd. Taas dib ayay u dhiseen 10 sano ee lasoo dhaafay. Tusaale ahaana, maanta waxay awood u leeyihiin inay meel mariyaan maamulkii maaliyadeed ee hay'adaha dowladda iyaga oo raacaya miisaaniyad. Waxaa sidoo kale u degsan nidaamkii xogbixinta hay'adaha maaliyadda oo laga helo la socodka kharashaadka sanad kasta, taasi oo u baaritaan ku sameeyo hanti dhowraha lana daabaco.
Laura Jeremio, la taliya hay'adda IMF ee arrimaha Soomaaliya bariga dhexe iyo bartamaha Aasiya, waxay dhinaca kale faahfaahin ka bixisay inuu jiray isbeddel dhinaca dakhliga ah ee ay dowladaha soo maray Soomaaliya gaareen muddadii ay sameynayeen isbeddelada dhaqaale.
The government in Somalia has come a long way in the last 10 years. I can give you a few examples that will have impact on the Somali people. When you look at the revenues that the government has collected, that level was 1.2%.
Dawladda meel fog ay ka timid 10 sano ee la soo dhaafay. Marka aad eegtid dakhliga dawladda ururay marka loo tixgeliyo wax soo saarka dalka, waxa uu ahaa 1.2% 10 sano ka hor.
haatan waxay joogtaa 2.7% taasina waxa ay ka dhigan tahay inuu jiro dakhli kordhay oo wax lagu maamulo. Qodob kale oo muhiim ah ayaa ah kharashka lagu bixiyo qofkii toban sano ka hor waxa uu ahaa $8, haatan waxa uu kor ugu kacay $48, waxaana taas ka mid ah adeegyada bulshada iyo kharashaad intii hore ka badan oo lagu bixiyey waxbarashada. Taasina waxay saameynaysaa dadka Soomaaliyeed.
Fikradtaasi la mid ah waxaa qabta Christina Svensson oo ah madaxa Bankiga Adduunka ee Soomaaliya. Laakiin Svensson waxay leedahay inkastoo bilihii u dambeeyey Soomaaliya horumar ka samaystay kordhinta dakhliga, rabitaankiina uu jiro, haddana su'aalo ayaa hor yaalla dowladda Soomaaliya la xiriiro inay kala doorato waxa ay kharashka ku bixinayso.
Even if you're able to raise more revenues, I think you also Somalis have to ask themselves what is it
that haddii ay dakhliga kordhiyaan Soomaalidu waa inay isweydiiyaan waxa ay tahay dawladdu inay ku bixiso. Ma amniga ayaa lagu wada bixiyaa iyo mushaarka shaqaalaha dawladda, ma waxbarashada, mushaarka macallimiinta oo ay haddaba sameeyaan?
Waxay sheegtay in dakhliga Soomaaliya oo hooseeya xilligan ay adkaynayso amaah degdeg ah oo ay dawladdu qaadato.
But again, I think the revenues today are so low, and as you say, they will continue to be dependent on grants.
Dakhliga maanta wuu hooseeyaa, waxayna ku sii tiirsanaan doonaan deeq iyo amaah. Waayo marka aad eegid nidaamka aan ku shaqeyno, marka aad yareysid deynta lagugu leeyahay, waxaa lagaa filanayaa inaad ka baxdid deeqda oo aad u guurtid amaahasho oo ah mid dulsaarkeedu aad u hooseeyo. Hadda waxaa la gaaray go'aan in Soomaaliya la siiyo waqti nafis ah oo 1 sano iyo bar ah oo ay ku sii soconayaan nidaamka deeqda. Waxayse tani muhiim ka dhigaysaa dooda ah in dakhliga la kordhiyo.
Labada sargaal waxay isku raaceen in dowladda Soomaaliya ay muhiim tahay inay sii wado dib u habaynta dhaqaalaha iyo in haddii ay deyn qaadanayso ay noqoto mid dulsaarkeedu hooseeyo shuruudadan wax Soomaaliyan ay la socdaan. Wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa ii sheegay inay dowladda ka go'an tahay kordhinta dakhliga gudaha, sidoo kalena xilligan aysan ka fikirayn inay deyn qaataan.
Qorshaha dowladda waxa weeye walaal in kor loo qaado oo runtii la kobciyo dhaqaalaheenna, dakhliga gudaha kor loo qaado. Dadaalka ugu weynee dowladdu runtii halkaas u jira si aynu noqono inaynu isugu filaano u gaarno heer aynu isku filaano kharashaadkeena aynu ku filaano. Hadda dowladda uma qorshaysna inay deymo qaadato. Xaqiiqatan runtii dadaal weyn oo waxa jiray deynafiska dhinac socday oo ay dowladdu ku hawlanayd oo ahaa in si looga maarmo inaynu markaba deymo qaadano, in ay dunidu inoo wado kaalmada ay nagu garabka taagnayd muddada dheer. Sida caadiga ahna marka deynta la dhaafo waxaa hoosu dhaca waxa loo yaqaano culayska deymeed ee dalka saaran, debt stress-ka, oo macnaheedu tahay markuu kaasi hoosu dhaco dalalku inta badan deyn bay aadaan deeq xaq uma laha. Anagu laakiin dadaal dheer kadib runtii waxaan ku guuleysanay oon ku qancinay Bankiga Adduunka in aanay taasi isbedelin in muddo ah oo laynoo sii wado deeqdii si aan uga maarano inaan deyn qaadano. Runtiina waxaa aad iyo aad arrin weyn u ah in arrintaas guul weyn laga gaadhay warkeeda rasmiga ana runtii aan firi doono maalmaha dhow. Shaqo weynna ay ka qabsoontay. Marka hadda qorsheheenna kuma jirto, laakiin sideedaba in deyn la qaataa oo wax lagu amaahiyo oo lagu aaminaa iyada laftigeedu dhan dowladnimada ay ka mid tahay, sharay deyn maynaan qaadan karahayn oo cid runtii inagu aaminaysaba waa yareed. Laakiin hadda marka deynta laynaga dhaafo kalsoonidaasi waa soo noqotay oo deyn culus oo ayna saarani maadaama aanay jirin space ama saaxad aan deyn ku xambaarno ku qaadano waa leenahay. Laakiin annaga hadda arrintaas dowlad ahaan wax usuldoobnin degdegna nagagama jiro. Waxaan rajaynaynaa in aynu gudaheenna dakhliga gudaheenna kor u qaadno si aynu ugu filaano kharashaadkeena gudaha wixii horumarana kaalmadii laynoo waday iyo deeqihii laynoo waday in runtiina iyana socdaan si fiican looga faa'iidaystaa qorshooyaha.
Inkastoo Soomaaliya laga cafiyey deynta, haddana Christina Svensson waxay sheegtay inuu jiro qodob aysan Soomaaliya ka soo bixin marka ay noqoto tubtii deyn cafiska ee lasoo maray, qodobkaasi oo ah midaynta canshuuraha dekadaha.
You might know that there was one again, what we call HIPIC completion point trigger, that was not achieved. And that was the one related to harmonization of customs tariffs and implementation of the same customs tariffs in the ports of Busasso, Kismayo, and Mogadishu.
barnaamijka deen cafinta ee loo soo gaabiyey oo aysan dowladdu ka soo bixin, waxaana uu ahaa midaynta canshuuraha waxaa soo degaya iyo in laga wada hirgeliyo dekadaha Muqdisho, Kismaayo iyo Boosaaso. Taasi lama hanan, dhinaca farsamada la iskuma diidana, laakiin dabcan waan ognahay waxaa jira caqabado siyaasadeed. Taasi waxay calaamad u tahay inay isbedeladan sii socdaan, in loo baahan yahay in sidoo kale loo baahan yahay wada hadal dhex mara maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo dowladaha heer gobol iyo federaal ay ka heshiiyaan.
Munir Sheekh Axmed waa khabiir maaliyadda iyo bankiyada ah. Waxaan weydiiyey sida ay Soomaaliya ku kordhin karto dakhligeeda iyo ku biiritaanka beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika waxa uga dhigan yahay nidaamka canshuuraha waddanka.
Ku biirista East Africa Community waxay soo ziyaadinay in la dedejiyo lana xoojiyo nidaamka maamulka dhaqaalaha. Maxaa yeele waxaa ka mid ah ma dhacayso in hadda Soomaaliya ay alaab usoo dhoofiso wadamada East African Community ayadoo ku biirtay ilaa ay buuxiso shuruudaha ah in canshuurahooda la wada simo. Hal ka mid ah waxaa waaya oo wadanka Soomaaliya hadda laga qaadin VAT oo sales tax. Canshuurtaas 16 wadamada kale kulli way ka mideysan yihiin. Sibanas shanti wadan ee ugu horeysay Soomaaliya, DRC, Congo iyo South Sudan weli waxay ku jiraan in ay soo buuxiyaan shuruudaha dhaqaalaha lagu mideynayo oo ah in canshuuraha la qaadayo ay isku mid noqdaan, miisaaniyadda wadankana uu leeyahay nidaam lamid isku mid ah si hadhow maalgelinta iyo dhoofinta isu dhoofinta xoolaha alaabada ay noqdaan mid loo wada siman yahay. Marka sida hadda tahay wax in laga bedelay noqoni waana muhiim oo waxay kaalmayni dhismaha wadanka institutionkiisa uu dib usoo dhisaya aad bay dhinacaas muhiim u noqoni. Maalgeliska markay imaato Soomaaliya waxay leedahay fursada maalgelin, taasna haddana waxaa ka mid ah inay sameyso maxkamada qaybta commercialka oo kale ah oo commercial disputes ama is-afgaranwa hadduu ka dhaca damisterka xaggiisa ah lagu kala xallin kara. Hadda Soomaali maxkamadaheeda iyo judicial systemka weli ma gaarsiisana heer maalgelin siin karto kalsooni ay ku maalgeliyaan xoolo fara badan. Fursadihii way jiraan lagu maalgelin lahaa, meelo lagu maalgelin lahaa sida beeraha, sida weliba kalluunka, tagadaha iyo warshadaba, laakiin maalgelintaas ma imaanayso ayadoo rule of law iyo maxkamadihii oo qaybta commercialka ah aan meel la gaarsiinin laisku hallayn kara. Tan saddexaad oo u baahan in la hagaajiyada waxaa waaye bankiga dhexe iyo financial systemka wadanka in lagu xiro international financial system. Wadanka xataa ma laha currency oo dollarku ku shaqeeya, marka waxyaala fara badan oo dhinacaasna waa in la hagaajiyo.
Christina Svensson, madaxa bankiga adduunka ee Soomaaliya, ayaa qabta fikradtaasi la mid ah. Waxay sheegtay in midaynta canshuuraha ay qayb ka qaadan doonto ku biiritaanka Soomaaliya ee beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika EAC.
In my mind, the Somalia joining the EAC will be an additional incentive for this reform to happen because
aniga waxay ila tahay ku biiritaanka Soomaaliya ee EAC waxay faa'iido dheeraada u tahay sidii isbedelo dhaqaale ay uga dhici lahaayeen wadanka, sababtoo ah hadafka EAC waa in dhammaan wadamada ku jira EAC ay mideeyaan canshuuraha waxa soo degaya. Haddii canshuuraha la saaro, waxyaabaha soo degaya ay kala heryihiin gudaha Soomaaliya waxay ku adkaanaysaa inay fuliyaan waxyaabaha ay EAC uga baahan tahay.
Munir Sheekh Axmed oo ah khabiir dhinaca maaliyadda iyo bankiyada, waxaan weydiiyey in dadka caadiga ah ee Soomaaliyeed ay markiiba jeebkooda ka dareemi karaan in deyn cafis loo sameeyey dalka.
Si way u dareemayaan sina uma dareemayaan. Mid ugu horeysa, sidaan hadda aan ogahay, deyn weyn ay dowladda Soomaaliya bixinaysay ma jirto. Marka dhankaa ka eegtid, isla markaanba wax dareen ah oo ruuxa suuqa magaalada jooga ama dowladda u shaqeeya uu ka helaayo malaha. Laakiin siday u dareemayaan faa'iidadeeda waxay ka imaan markii deyntan laga bixiyo waxaa u furnaani waddanka in uu suuqa ku laabto uu helo amaah iyo deeq iyo deyn hay-adahan ay bixiyaan kuna gargaaraan waddamada inay ku horumaraan. Tusaale, hadda Soomaaliya intaan ogahay in yar oo dowladda Qatar ay bixisay laba wada lagu dhisay maogey wax weyn oo infrastructure ah oo waddanka soo gaaray malaha oo u baahan kharash fara badan. Waxyaalahaas idil iyo wadooyinka degadaha roobkii hadda da-ay waxaa ka mid ah in buundooyinkii hore kulli ay burbureen in badan. Waxyaalahaas kulli waxaa hadda loo u saamixiyay waddanka in uu raadsado deeq iyo deyn iyo amaah oo markii hore ka wada xirnaa deynta inta lagu leeyahay. Taas waa muhiim maxaa yeelay la-aanteed ma heli lahayn fursadahaas ah inay helaan deeq iyo amaah.
Soomaaliya waa waddankii 70-aad ee mara nidaamka deyn cafiska ee HIBIC tan iyo intii la sameeyey sannadkii 1996. Haddaba sidee ayaa waddamada jidkaasi soo maray ay dhaqaalahooda dib ugu kabeen? Maxaase cashar ah ee ay Soomaaliya ka baran kartaa? Muniir Sheekh Axmed mar kale.
Horta arrintan waxay bilaabatay HIBIC ama mashruucan loo bilaabay in deymaha culus waddamada saboolka ah laga qaado 1996 aan filaya. Marka waddamada mashruucaas ku jira waxay ahayn 33 ka mid ah waa dowlada Afrikaan. Kuwii ugu dambeeya waxaa ka mid Ethiopia, Ghana, Mauritania, Zambia way fara badan yihiin. Kuwa inta Soomaaliya waxaan ka ahayn waxaa kasoo haray hadda waddamadii mashruucan lagu bilaabay laba waddan Eritrea oo deymo badan lahayn aan xiiseynaynin in ay mashruucan gasho iyo Sudan oo hadda dagaal sokeeya uu ka jiro. Intii kale kulli way dhameeyeen. Marka kuwii ugu dambeeyay qaarba meel bay marayaan oo daawo rasmi ah ma aha. Waxay tahay in miisaan weyn oo culays weyn oo haystay waddamadaas kana reebaya in ay helaan amaah ama deyn inuu ka dhacay. Laakiin weli waxaa loo baahan yahay waddamadii in ay la imaadaan horumarkooda, in ay la imaadaan dadaalkooda, in ay la dagaalamaan musuqmaasuqa, in ay kor u qaadaan soo saarkooda. Waxyaalahaas kulli wax faa'iido ah oo ziyaada u keeni ma laha. Taas waa sidii markii hore ahaane miisaan unbaa laga riday oo ruuxi wuxuu yeelani awood markaan uu amaahna ku hela, daaqna ku hela, asagana dadaal ula imaado asagoo aan miisaan dhabarka ka saarneen. Dowladaha qaarkood sida arkay sida Ghana iyo Zambia deyn baaba la gooday intii ka bacdi deyma ay qaateen way la gooday, haatadaran dib ugu laabanaya. Dad waxaa jira qaliilo waa mashruucan in uu faa'iido weyn lahaanayn oo sidii xoolihii horeba aan wax weyn looga gaarin horumar ah, hadda haddaa loo furo fursado kale inay qaataan, inay jirta khatar ah in haddana barbaad ay ku laaban karaan. Dadka cilmiga dhaqaalaha qaar baa saas ku dooda. Laakiin ani taa ma qabi. Dadka cilmiga dhaqaalaha waxay u badan yihiin inay dhahaan maya miisaankaas oo ka reebaya waddamada in ay helaan xoola horumarkooda ay meel ku gaarsiiyaan haddaa laga rido fursad weyn bay siinaysaa. Marka waxay ku xirantahay waddan walba iyo dadaalkiisa. Deynta laga qaaday keligeed meel kuma gaarsiinaysa. Marka miisaanka waa laga riday, waa inaad shaqaysatid. Waddanka waxaa looga baahan yahay in uu dhiso markaas nidaamyaalkii dhaqaalaha lagu dhisi lahaa, deymahaasna oo cusub u qaatan ay meel fiican mariyaan, si sidii kuwii hore oo kale ay noqoneen hal bacad lagu dhisay deyn cusub in lasoo qaado. Haddana 20-30 sano hadda ka bacdi haddana la dhaha waa deyn cafis baan raadinaynaa.
Hay-adaha Bankiga Adduunka iyo IMF waxay sheegeen in mas-uuliyiinta Soomaalidu muujiyeen inay doonayaan sii wadista isbedelada. Laura Jeremio waxay sheegtay inay mas-uuliyiinta Soomaalidu codsadeen in gacan laga siiyo sidii ay meelaha qaarkood horumar uga samayn lahaayeen. Waxay sheegtay inay sii wadi doonaan iskaashiga lala leeyahay Soomaaliya si aan uga caawino, ayay tiri, isbedelada dhaqaale ee dhinacyada qaar. Sidoo kale waxaan ka gargaari doonaa, ayay tiri, hagaajinta maamulka hay-adaha maaliyadda si ay u wanaajiyaan iyaguna maamulka kharashaadka dowladda ee baxaya. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington markana Djibouti. Magaalada Djibouti maanta waxaa ka furmay shirka madasha aragti wadaaga ee Heritage oo ah kiisii toddobaad ee looga hadlayo sanadkan kobcinta dhaqanka nabadda Geeska Afrika. Haddaba madaxda ka hadashay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre sida warbixintan uu ku soo diray ama ay ku soo diray saaraha wariyaha VOA-da Sagal Saciid Faarax.
Shirka madasha aragti wadaaga ee Heritage sanadkan waxaa lagu lafagurayaa arrimaha kobcinta nabadda iyo dhaqanka. Agaasimaha hay'adda Heritage oo iyadu shirkan soo qabanqaabisay ayaa waxa uu ka warramay shirka sanadkan sababta ay ugu doorteen arrimaha nabadda iyo dhaqanka ka soo qaybgalayaasha iyo cilmi baarisyada kala duwan ee arrintaasi laga sameeyay.
Marka hore waxaan u mahadceliyay dowladda Djibouti, madaxweynaha Djibouti, waxaan kale rabaa inaan mahadceliyo dadka Djibouti oo qalbigooda iyo guryahooda iyo caqligooda iyo noo furay si sharaf leh noloshu u dhaweeyay. Marka hore waxaan mahadcelinayaa marka labaad wasaaradda Soomaaliya, xukuumadda Soomaaliya, waxaan uga mahadcelinayaa intooda badan oo la jooga wasiiradii oo wasaaradda hoggaaminaya inay noo soo qasdiyeen shaqadii weynada dalka u hayeen ay ka soo tageen ayaga oo shaqadan ay tahay shaqo muhiim ah oo shanta Soomaali looga arrinsanayo sida loo nabadeyn lahaa meelaha ay colaadaha ka jiraan. Saddexda maalin soo socota noo kuma doona shirka maanta ka mid tahay labada galin maanta waxaa bixi doona shirka qaybtiisa koowaad. Waxaa ku xiga berri oo ay bixi doonaan cilmi baarisyo ay soo suubiyeen dad Soomaali ah oo 35 iyo ka badan ah oo laga doodi doono wixii ay cilmigii iyo caqligii isu geeyeen wixii ku soo heleen laga doodi doono wixii ka soo baxay oo ah in nabadda Soomaaliya ay u baahan tahay aragti kale oo ka duwan aragtidii hore.
Shirka sanadkan kuwiin hore muxuu kaga duwan yahay dadka aad casuteen maxaasleedaha shirka way ku soo biirin doonaan?
Maxaasleedaha shirka shirka sanadkii hore waa ka duwan yahay sanadba sanad ka dambeeya. Dadka shirka imaanaya waa ka sii bataan inta hore. Tan labaadna marxaladda la marayo ah Soomaaliya oo fursad weyn u dhalatay oo ah in cunaqabateen tubka laga qaaday, in Soomaaliya diinta laga cafiyey, in Soomaaliya ay ku birtay bariga Afrika, in Soomaaliya ay u socoto, in ay lugaheeda ku istaagto, in amis maanta ay ka baxday madaxtooyadii iyo meelihii ugu muhiimsan halbowlaha dowladda. Waxay muujinaysaa marka inay fursad jirto. Caqabadana waa jiraan oo waaweyn. Waxaan islanahay ra-iisul wasaaraha inuu yimid waxay muujinaysaa in ay dowladda Soomaaliyana u hayso xallahayay rabitaan weyn ay u qabto sidoo sheegay ra-iisul wasaaraha. Halku dhigid dowladdan wuxuu ahaa Soomaaliya nabad ah, Soomaaliya heshiis ah, dunida heshiis ah. Marka inay ka go'antahay dowladda Soomaaliyana in ay heshiisinta Soomaaliya dhab heshiisinta qayb ka qaadato, dadkii yimid marka la fiirina waa dadkii ugu badnaa soo xaadira. Sanadba sanad ka dambeeya waxaa ku darsamay intaa in ka badan annaga waxaan ku talagan 250 qof, waxay ku soo dhamaatay 600 qof oo maanta jooga.
Wasiirka diinta iyo awqaafta ee dalka Djibouti oo ka mid ahaa madaxda furitaanka shirkan ka qayb gashay ayaa waxa uu ka waramay kaalinta Djibouti iyo muhiimadda nabaddu ay leedahay.
Marka kulli waxaan rajaynaynaa sida ay sheegeen Heritage maanta mawduucan ay qaateen oo mawduuc aad iyo aad u muhiima marka nabadda laga hadlay, laanu nabadda la-aanteed wax allay wax kale oo adduyadu ay macno leedahay ma jirto. Wakiil Ilaahay noo sheegay labada shay ee bini-aadamka ugu muhiimsan kolkuu sheegayay, kolkuu yidhi atcamahum min juuc, waxa uu ka quudiyey gaajo oo qolka qofku wuxuu u baahan yahay waxa ugu horreeya inuu wax cuno, wa aamanahum min khoof bakcito, wuxuuna nabadgelo ka siiyey Ilaahay cabsi amnigu sidaa buu yahay. Soomaaliduna wax kastay ka sheegtay oo nabad ba caana macaan badan waxaan ku naqaanaa inigu xaggaana waa inigii nabad ba naas la nuugale runaantii. Warka nabad ba nabaddu waxaan u arkaa mawduuca ugu muhiimsan ee in laga hadla.
Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka waramay muhiimadda ay nabaddu u leedahay gayiga Soomaalida iyo dadaalka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu jirto dib u soo celinta nabad waarta.
Mawduuca sanadkan oo ah kobcinta dhaqanka nabadda geeska waa mid soo jiidasho leh, isla markaana taabanaya dareenka shucuubta ku nool mandiqada, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Dhaqanka nabaddu waa baadi ka tasowday ummadda Soomaaliyeed muddo dheerna ay raadinayeen. Nabadda naga tasowday waxay fura u tahay albaabada naga xiran ee horumarka amni, midka dhaqaale, midka bulsho iyo midka siyaasadeed intaba. Annaga ka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahaan waxaa noo dheer walaalaheena Soomaaliyeed ee geeska ku nool in muddo 32 sano ah aysan dawlad gacanta ku wada haysa ka jirin dalka iyo in argagixiso naxariis daran ay ku dagal jabisay isla markaana ku ilmo dhashay Soomaaliya daqiiqadan aan hortiina taagnahay waxa dhici karta in askari Soomaaliyeed dhimanayo ama dhaawacmayo asaga oo dagaal kula jira khawaarijta khatarta ku ah Soomaaliya gobolka iyo guud ahaan caalamka wuxuu askarigaasi dhufayska ugu jiraa sidii uu waalidkiis caruurtiisa iyo ummada Soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad iyo xasilooni waarta haddaba si aan dal iyo dibadba uga baadi goobno nabadda naga maqan waxaan ka dignay tiir kamid ah tiirasha dawladda Soomaaliya iyo barnaamijka xukuumadda dan qaran Soomaali heshiisa dunidana heshiis la
saga Saciid Faarax Fiowe Jabuuti sagal Saciid Faarax aad iyo aad ayuu mahadsantaa hawriyaha VOA ee Djibouti ayay taasi ahayd markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii maanta oo kala aad maqli jirteen amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa ku guda jira oo lalayaashoodii umid walba ku doonayay inuu ku noqdo qofka xisbigiisa u matalaya doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha November ee sanadka dambe madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sii kordhiyay tirada raayi ururinta dadka laga qaaday ee uu ku hoggaaminayo tartamayaasha kale Nikki Haley oo horey u soo noqotay dinjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa iyaduna kor u soo kacday iyadoo xiriir gelinaysa Ron DeSantis oo ah gudoomiyaha gobolka Florida oo isagu Trump ku xigay sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado
Nikki Haley gabadha governor waxay ka ahaan jirtay state-ka la yiraahdo South Carolina UN ambassador-na way ahayd wadanka Mareykanka u fadhiyay Nikki Haley markaa runtii xubnaha firfircoon ee isha lagu hayo xisbiga jamhuuriyiinta ayay ka mid tahay runtii kaambayn badan oo ay samaysay iyo siyaasadeeda oo ay si mugla u soo bandhigtay ayaa waxay ka dhigtay dadka frontrunnerka waxaan la yidhaahdo ama ugu horeeya waxayna ku gaadhay runtii dad badan oo kaambaynarkeeda ah ama nooca ay u soo abaabushay musharaxnimada xilka madaxweynenimo ay u taagan tahay marka waxaa laga yaabaa hadda Iowa oo ugu soo horeysa sideedyada primary-ga waxaan la yiraahdaa ama codka soo horeeya oo ka dhici doono inay runtii guul ka soo hoyso waa laga yaabaa marka graafkeedu iyada korbu u socdaa maalinba maalinta ka dambaysa waxayna runtii meesha hadda ay isku haystaan Ron DeSantis Florida governor ninkan ah ayaa hadda sida ku sii socota waxaa laga yaabaa inay kor ka marto
waan gartay weli ma jiraan murashaxiinta jooga kuwooda ugu cadcad qof ku dhiiraday dhalaacaynta madaxweynihii hore Trump
runtii madaxweynihii hore Donald Trump aad buu uga horeeya ugu horeeya xagga codbixiyayaasha marka la eego natiijooyinka hordhaca ah ee la sii ogaan karo boqolkiiba 34 buu ku hoggaaminayaa guud ahaan waddanka iyo gobolka Iowa labadaba marka taageero weyn ayuu xisbiga dhexdiisa uu ku haystaa laakiin badanaaba musharaxiintu maadaama uu nin cod badan haysta yahay waddankii caanka madaxweyne soo xukumay waddanka uu yahay way siyaasadeeyaan qaabka ay uga hadlayaan laakiin way jiraan kuwa ku dhiirada oo musharax walba wuxuu isleeyahay haddii Trump oo 91 kiis oo runtii dembiile ay ku socdaan oo maxkamado badan wajahaya haddii uu si uun uga hadho doorashada mid kastaa wuxuu isleeyahay ama dadkiisu adiga ay kuu soo wareegaan marka runtii way aada uguma caddeeyaan oo waxay jecel yihiin inay si siyaasiyada u dhigaan laakiin rag iyo gabadha ninka heli ama ha noqotaba DeSantis ha noqdo si cadcad bay weyagii ugu dambeeyay uga hadlayeen arrimihiisa inay ku dhiiranayeen baad moodaysa laakiin mar walba waxaan la yidhahdo reservation ama waxba iskula hadhayeene barnaanka may keeneen arrintooda
waan gartay maxamuud ugu dambeyntii dhinaca dimuqraadiga hadal baa ka soo baxaya la leeyahay waxaa laga yaabaa in murashax amaba tartameen ahayn madaxweynaha hadda xilka haya in dimuqraadigu ay soo taagaan oo tartanka madaxtinimo u galo wararkaas maxaa ka jira
maxamed oo horta xisbiga dimuqraadiga runtii candidatekooda officially laysla ogyahay waa madaxweynaha hadda talada haya jo biden laakiin xan hoosaa jirta oo xisbiga dhexdiisa ah oo inkasta oo kala qaybsanaanto ay yar tahay haddana dad badan badan baa waxay u arkaan oo isla xisbiga ah in marka laga hadlayo agekiisa iyo runtii sida uu shaqada de uga bixi karo afar sano oo soo socota arrimaha marka la eego waxaa la garan karaa in halkaas hadalku uu aada u badan yahay laakiin marka la fiiriyo boolka guud ee waddankana boqolkiiba lixdan iyo toddoba oo runtii number aada u badana waxay sheegeen in ay ku fiicnaan lahayd in dimuqraadiyiintu qof aan ahayn jo biden ay soo sharaxaan laakiin marka laga hadlayo cid u sharaxan ninka la yidhaahdo dean philips oo statekan minnesota ka soo baxa congressmana ayaa isagu marka horeba businessmana ayaa aada hadda codkiisa uu u dheeryahay inuu la tartami doono wayna jiraan rag kale oo iyagana iyo gabdhaba quudaraynaya laakiin ilaa iyo iminka ninkaas wuxuu yidhi waan la tartamayaa laakiin kolleyba siyaasaddu dee shifti bay samayn kartaa ama isbedelaha ku dhici kara way jiraan marka dad kale oo iyana leh janis u saamixi maayo inuu ku guulaysto madaxnimada maraykanka mar labaad marka xisbiga dimuqraadigu waa inuu dib isugu noqdaa hadal hayntaasina way jirtaa laakiin hadda wax la garan karo aada u muuqda dean philips baa ka mid a dadka diiday ee yidhi waa la tartamaya
dhegeystayaal waxaintaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinaya xubintaasi amuuraha maraykanka markana dhegeystayaal kusoo dhowaada doodii gaabneed waxaa soo jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kulduwacasta dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaramada midoobay golaha ammaanka oo dhowaan xayiraaddii ka qaaday hubkii soomaaliya oo wax badan ba laga hadlay ayaa dadka soomaalidu aragti kala duwan ay ka qabaan haddaba ma yahay hubkaasi dowladda weliba ay gacanta ku hayso mid faa'iidooyin iyo xasilooni dalka u keenaya mise waxa uu noqon karaa mid khatar iyo ammaan darro soo kordhiya waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya maxamed xasan dable oo ah isagu falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga iyo ambasador cabdixakiim ubaas cali yaasiin labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa maxamed xasan dable
yaasiin marka ugu horeyso waan ku mahadcelinayaa adiga iyo baahda v o a ee nairobi su-aal aad iyo aada muhiim u ah weeye cunaqabateynta in dalka laga qaado waxaa weeye xilliga had in institutionadii dowladda aynan adkayn in damaanaqaadka ah in hubkaasi uusan gacanta u geli doonin beelaha in maaragtay hubkaasi aan loo adeegsan doonin arrima siyaasadaysan ama qabiiladaysan cabsi weyn iyo walaac weyn laga qabo ayaa jira taana waxay ku xiran tahay hadba sida ay dowladda uga qanciso dadweynaha ama qaybaha kala duwan ee bulshada ee doonaya in cunaqabateynta dalka laga qaado si uu dalka u xoogeysto ammaanka dalkana loo sugo cadowgana looga adkaado waxay ku xiran tahay in la helo damaanaqaad buuxo oo laga heli karo dowladda kalsooni buuxda dowladda laga raba
ambasador cabdixakiim ubaas cali yaasiin
bismillaahi raxmaan raxiim v o a iyo shacbiga soomaaliyeed waa salaamayay kadib runtii xayiraadda qaadidoodu waxay ahayd codsiye isdabajooga oo dowladihii soomaaliyeed ay geyn jireen golaha ammaanka ee qaramada midoobay su-aasha wajiha waxaa weeye hadda maxaa loo qaaday waxaa loo qaaday dadku inay fahmaan baan rabaa soomaaliyeed meelay joogaan iyo qeybo dowladda ka midoo xataa garanayn waxaa loo qaaday dalku sannad iyo barkii dowladda danqaran jirtay ee prime minister xamse wuxuu horseeday degenaansho siyaasadeed waxaa ila galeen dagaal alxandaraa argagixisadii waxaana ka soo hooyday oo ciidamada qarabka sidee soomaaliyeed keeneen natiijo la taaban karo. taas ayaa caalamka ku qanacisay iyo saaxiibada soomaaliya in la qaado oona qabateen.
dhibaatooyinka dhici karo in mataqaanaa qaadista hubka ama xayiraadii hubka iyadoo soomaalidu ay beera tahay, iyadoo soomaalidu ay aad iyo aad u kala shakisan yihiin oo aanan la helin dib u heshiisiin dhab ah oo ay soomaaliya oo dhan macnaha iskugu timid oo lagu gaaray aragti qaran, weli aragti qaran ma jirto soomaaliya. waxaa ka jiray, waan ognahay, maamul goboleedyada qaab beeleed bay u dhisan yihiin, qaabka xukuumadda lagu soo dhisay baa qaab beeleeda, ilaa iyo haddana lama dhihi karo way ka xuubsiibatay dowladdii nidaamkii qabaliga ahaa, weli institushinadii dowladda ayaanan adkayn. waxaa loo baahan yahay in dowladdu ay samayso aragti qaran, in dowladdu ay samayso damaanaqaad buuxo oo ay dadku ku qancinayso in hubkan uusan gacanteeda ka bixi doonin, aanan la qabiileyn doonin, aanan la siyaasadeyn doonin, ay noqon doonto oo keliya mid loogu qabto dantii dalka lagu qabay, sida ah dowladdu inay leedahay waxa la yidhaahdo muxuu ahay monopoly of power, oo ay tahay awoodda ugu sarreysa dowladda inay yeelato, oo ah danta laga rabo hubka inay dowladda u qaadato.
Ambassador Cabdixakiim, dadku waa isla su-aashiya waxaa qaarkood aaminsan yahay hubkan hadda la fasaxay ee cuna qabateynta laga qaaday in weli ciidamadii ama saraakiishi ama dadkii maamuli lahaa aanay weli u diyaarsanayn.
waa diyaarsan yihiin, walwalka saaxiibkii iyo dad badan ay la wadaagaan waa dad weli caqliyadoodu hostage ay u tahay dagaalkii sokeeye iyo qabyaalad, waana laga tajaawuso arrintaa, waa laga tallaabay. daliilna waxaa u ah horumarka laga sameeyey dagaalka argagixisada lagula jiro sannad iyo barki guulihii la gaaray ee la taaban karo. dadka soomaaliyeed suusu dhexgalay hadda oo ka duwan sidii horeeto, masaaxada laga xoreeyey argagixisadu aad u ballaaran oo 700 kilomitir ka badan, dhowr iyo 50 degma iyo ka badan, guulaha isigale iyadoo la fiirinayo sannad iyo bar dowladdu joo dadaalka feer caadiga ciidamada qalabka side huritaankii naftooda iyo ay hurtay oo madaxdii qaranku ay dagaalka hogaamisay yaa waxay nooleeyeen rajadii caalamka iyo shacabiga Soomaaliyeed, waxayna kor u qaadeen ciidamada qalabka sida moraalka ummadda Soomaaliyeed. anigu iima muuqato hubkan waa run qaadidiisa mas-uuliyad baa ka dhalanaysa xayiraadda qaadideed, mas-uuliyad baa ka dhalanaysa sharciga iyo mid akhlaaq. arrintaasna ma mooga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu, waxaan ku kalsoonahay saraakiil ciidamada Soomaaliyeeda oo khibrad leh in loo dhiibi doono hoggaanka hubka iyo rasaasta oo istoorada ay hayn doonaan oo si tafaasiila matiirkolahooda iyo lambarkooda loola socon doono, mana jiri doonaan wax ciid hub oo ciid ku dhici doona gacan qabiir.
maxamed xasan abdable 1992 bay ahayd markii qaramada midoobay ay xayiraanta ku soo rogba kale, waa arloolo iyo qabqablayaal iyo qabaa'il xoog leh baa jiray. hadda dowlad baa jirta, maxaa intaasi aa diidayaa in la fasaxo?
arrintan dowlad way jirtaa oo waa sax, hase yeeshee waxaa jirta sidaan horey u sheegay oo aanan la inkiri karin in weli dadka Soomaaliyeed ay kala irdhaysan yihiin dagaalaa socda. hadda markaad waqooyiga fiiriso xabadda way dhacaysaa, ma aha keliya xabadda shabaab ku socoto, beeluhu waxa weeye mar kasto ayay wax ka dhex dhici karaan. sidaa daraaddeed iyada oo aanan la helin maxay ahayday dib u heshiisiin waarta oo ay ummadda Soomaaliyeed ku kala bogsatay, weli way adkaanaysaa haddii aanan la helin arrintaasi arrin korjoogteynayso oo keliya dowladda aan ahayne qaybo kala duwan oo dhexdhexaada oo kale oo arrimaha loo ogaanayo dowladda si kalsoonidii dadweynaha loo abuuro loona tusiyo in mataqaana arrinkan cid gooni adhow aanan logu adeegsan doonin, iyo si markaa dowladda objectivekeedii aan wada doonayna ugu hirgasho oo ah monopoly of power inuu gacanta dowladda u galo si ammaanka dowladda loo sugo oo dowlad isku filan xuduudeeda kontrolsho ay noqoto dowladda.
ugu dambeynta ambassador, maxaa xal u aragtaa si welwelkan faraha badan ee jira iyo hubkan looga baxo?
hadalka saaxiibkii waa contradiction baa ka muuqda, waa isburinaya. dowladdu xalku waa kooban yahay, waxaa weeyaan ciidanka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo saraakiisha soomaaliyeed kalsooni weyn baa shacabiga soomaaliyeed ku qabaa. Waa kuwii ka dulqaaday argagixisadii, waa kuwii xamar ka xoreeyey, waa kuwii 800 kilomitir dhulka ka xoreeyey. Hubkuna gacantooduu gelayaa shacabiga soomaaliyeed iyagaa difaacaya siduu u dhanyahay meel kastoo uu joogo dibad iyo gudaba iyagaana lagu seexanaya.
Maxamed Xasan Dable, muxuu yahay xalku?
Xalku waxaa weeye in cunaqabateynta la qaaday lasoo dhaweeyo oo aad iyo aad loogu booriyo, sababtoo ah waxay dan u tahay awoodda dowladda Soomaaliyeed iyo tayadeeda. Waxay noqonaysaa dowlad ku filnaato muxuu ahay ammaanka dalkeeda. Hase yeeshee waxaa loo baahan yahay mar walbaba in dowladdu lala xisaabtamo. Dowladdu aqalada maadaama institutionadeennu ay aad u cif yihiin, in iyagu la tayeeyo oo ay noqdaan kuwa la xisaabtami karo. Madaxda marka xagga amniga macnaha u xilsaaran ama kuwa xagga siyaasadda sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u xilsaaran in lala xisaabtami karo oo qaabka ay wax u wadaan kalsoonideedii iyo damaanaqaadkeedii inaynu waxba ka imaan doonin ay dadweynaha ku qanciyaan.
Aad iyo aad ayaad u baadsatay koos. Waxay ahaayeen Maxamed Xasan Dable oo isagu ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, iyo ambasador Cabdixakiim Waad Cali Yaasiin. Doodi gaabraynta ayaa joogto intay mar kale wada kulmi doono. Haddii Ilaahay raalli ka hoosaayo, nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhinacii heesaha, si baxsan ee keen jaamac yara ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabeynaynaa. Intaynu mar kale ismaqli doonno, waa Sahar Cabdi Axmed iyo bahda V O A doo idinla isma dhaafno.